I aften skal vi se på Malakias' bog, i det vi starter med en introduktion i vers 1, og derefter gennemgår hele fire vers efter det. Så vi springer direkte ud i det. I Malakias' bog, kapitel 1, vers 1, står der, at det er et profetudsagn, det er Herrens ord til Israel ved Malakias. Malakias' bog er af nogen kaldet det lille gamle testamente. På samme måde som mange kalder Johannes 3:16 for den lille bibel. Forstået på den måde, at på samme måde som Johannes 3:16 virkelig indkapsler og opsummerer hele Bibelens budskab, så opsummerer Malakias også hele det gamle testamentets budskab. Og det gør Malakias i al sin enkelhed ved at erklære Guds kærlighed til Israel, ved at fortælle Israel, hvor de har syndet, hvad de har gjort af forkerte ting, og ved at profetere både om Guds kommende dom og om Guds løfter, Guds kommende frelse. Det er Herrens ord til Israel i det gamle testamente. Navnet Malakias, det betyder min budbringer. Og det er faktisk mere eller mindre det eneste, vi ved om Malakias. Han var Guds budbringer. Vi ved intet om personen, om hvad han lavede, hvor gammel han var, hvad han havde familie, hvilken stamme han kom fra. Vi ved intet om ham. Men til trods for det, og til trods for, at han ikke selv giver en dato i sit brev, eller i sin bog, som mange af de andre profeter gør, så er han faktisk ret nem at placere rent tidsmæssigt. I 539 før Kristus, der indtager kong Kyros af Persien, Babylon, hvor Juda, Israel, sidder fange. Og i 444, der bliver der, det er et helt forkert årstal, jeg har på der. Nå, men kort efter det i hvert fald, glem 444, kort efter det, så bliver der udstedt et dekret, der giver jøderne lov til at vende tilbage til deres eget land, tilbage til Jerusalem. Ja, men det, dekretet om, at de får lov til at gå, er jo lang tid før. Fordi det der sker, er, at de, ligesom de blev taget til fange af tre omgange fra 605 til 586 før Kristus, så får de også lov til at forlade Babylon i tre omgange. Den første, det er noget, vi har snakket meget om på det seneste halvandet år, det er nemlig der, at Haggai og Zakarias blandt andet vender tilbage til Jerusalem. Det er den første fase, eller den første bølge. Og det sker i 538 før Kristus. Husk at vende årstallene på hovedet, fordi vi tæller jo nedad, når vi går frem i tiden, når det er før Kristus. Så i 538 kommer den første bølge. Og den anden bølge, den bliver ledt af Esra i 458. Så nu er vi tættere på det her 444, hvor end jeg har det fra. Og i 445, måske 445, tager Nehemias den tredje bølge fra Babylon tilbage til Jerusalem. Det var det, vi gennemgik på konferencen sidste år. Og det er jo også her omkring, at historien om Esther udspiller sig. Fordi hun er i Susa, som er hovedstaden i Persien, mens der stadig er jøder der. Det vi ved om Malakias, det er, at han højst sandsynligt har skrevet den her bog og profeteret, haft sit virke, efter templet er bygget. Det var det, Haggai og Zakarias handlede om. Og vi ved det ikke bare, fordi at Malakias kommer efter Haggai og Zakarias. Vi ved det også, fordi at han nævner nogle ting, som taler om, at der er tilbedelse i templet. Så der må givetvis være et tempel på det andet tidspunkt. Så han er efter det. Samtidig så er der også mange, der gætter på, at Israel stadig er under persisk herredømme. De er stadig ikke løsrevet sig, fordi han bruger i kapitel 1, vers 8 et persisk ord om en guvernør eller en statholder. Så i og med, at han bruger det her persiske ord, så tænker folk, okay, så er det stadig Persien, der har magten. Og det vil sige før, at Grækenland har overtaget verdensherredømmet med Alexander den Store og andre, der kom efter ham. Den sidste ting er, at han omtaler mange af de samme synder, som Nehemias han kæmpede imod. Mange af de samme ting, som selvfølgelig er noget, vi kommer til at se på her i løbet af bogen. Og det gør, at mange tænker, så er han nok samtidig med Nehemias. Hvis det er de samme problemer, der er i landet, og det er i hvert fald efter Haggai og Zakarias, så er det nok deromkring. Der er faktisk nogen, der går så meget i dybden med det, at de føler, at de kan placere ham inden for et 10-årigt spænd. Og der er flere forskellige bud, men det er alle sammen lige omkring 430 f.Kr. 430. For at sætte det lidt i kontekst, nogle af de andre ting, der foregår rundt omkring i verden på det her tidspunkt. Et af oldtidens 7 vidunder, den store Zeus-statue, som er bygget på Olympen, eller var bygget på Olympen, den blev bygget lige her omkring. Det er også her omkring, at Sokrates lever, og det er kort tid efter det her, at Platon han bliver født. Så hvis I ved sindssygt meget om en af de tre ting, så kan I placere det lidt bedre. Det betyder, som jeg lidt var inde på, at Malakias, han kommer på scenen cirka plus minus 100 år efter Haggai og Zakarias, de startede deres tjeneste. Haggai havde en meget, meget kort tjeneste, formentlig allerhøjst 2 år, hvor at Zakarias, det var formentlig tæt på en hel livstid. Så da de startede nogenlunde samtidig, der går der 100 år. Og i de 100 år, der er templet blevet bygget færdigt. Det var det, Haggai han opfordrede folk til. Og Nehemias kommer og sørger for, at der også bliver bygget noget mur omkring byen, og selve byen bliver bygget mere op. Det går godt for Jerusalem og for Juda. Men i de her 100 år, der er der også gået et par generationer, siden dem, som Haggai satte ild til i overført betydning. Der er gået et par generationer. Og det betyder, at den nuværende generation, de har mistet gnisten. De har mistet den gnist, som Haggai han satte i flammen. Og de er kommet over i den her tomme, ligegyldige religionsdyrkelse, som vi kender det rigtig godt fra farisæerne i det Nye Testamente. Der er faktisk mange, der mener, at for eksempel Esra og Malakias var medlem af det store råd, som senere blev til synedrinet, som var farisæerne, eller som farisæerne var en del af. Så alt det, vi kender omkring farisæerne, som vi jo ved fra den gode børnesang, vi ikke har lyst til at være, det starter her. Det starter på Malakias' tid, og det er selvfølgelig det, Malakias taler imod. For at illustrere det her, og for at vise lidt af konteksten i bogen, så har jeg valgt en lidt alternativ gennemgang af hele bogen, eller for at give et overblik. Det er ikke sådan slavisk, her er inddeling af bogen osv., men det er en lidt anderledes måde at kigge på det på. Jeg håber, den giver et godt indblik i, hvad det er, der foregår i hele bogen. Så vi starter med at få det store billede. Fordi den her bog, den er nemlig bygget op omkring en masse spørgsmål. Primært spørgsmål fra folket til Gud, men også spørgsmål fra Gud til folket. Det går lidt begge veje, men det er primært spørgsmål fra folket til Gud. Og de lyder nogenlunde sådan her. Nej, de lyder faktisk rent faktisk sådan her. I kapitel 1, vers 2, helt i starten, der spørger folket Gud, hvordan elsker du os? De indleder simpelthen med at sætte spørgsmålstegn ved Guds kærlighed til dem. Så har vi ligesom sat grunden, ikke? Med hele det gamle testamente i baghovedet. Med alt, hvad det indebærer. Alt, hvad Gud har sagt. Alt, hvad Gud har gjort. Så synes de stadig, at de manglede bevis for, at han elskede dem. Det svarer Gud så på, og det kommer vi til at se på. Og efter det, så er det hans tur til at stille spørgsmål. Han spørger, hvor er min ære? Og hvor er frygten for mig? I vers 6. Og det her folk, de ved simpelthen ikke, hvad de skal svare på det. Så det eneste, de kan gøre, det er at spørge tilbage, hvordan ringeagter vi dit navn? Hvordan gør vi dig uren? Hvor til Gud han spørger, er det ikke ondt at bringe blinde, halte og syge dyr som offer? Skulle jeg tage imod det fra jer? Folk kunne slet ikke se, hvad det var, de gjorde forkert. De kunne slet ikke se, at de på nogen måde ikke ærede Gud. I deres religiøsitet var de overbevist om, at jamen, når vi gør de her handlinger, så er alt jo godt, så er det fint, så er der ikke noget problem. Men Gud var ikke overbevist. Så Gud han taler videre om samme emne, og vi springer helt til slutningen af kapitel 2, nemlig vers 17, hvor folket så spørger, hvordan plager vi Herren? Hvor er dommens Gud? Hvor til Gud han svarer, hvem kan udholde den dag, når han kommer og bestå, når han viser sig? I kapitel 3, vers 2. De kunne ikke se, hvad problemet var. De kunne ikke se, hvad de gjorde galt. De troede ikke, at Gud han rent faktisk ville komme. Og så spørger de i kapitel 3, vers 7 og 8, hvordan kan vi vende om? Hvordan bedrager vi dig? Selv når Herren forsikrer om, at han kommer tilbage og dømmer, så kan folk ikke rigtig se noget problem i det, fordi de kan ikke rigtig se, at de gør noget forkert. Hvordan kan vi vende om? Vi har ikke noget at vende om fra. Vi har ikke noget synd i vores liv. Så det er jo fint nok, at du kommer tilbage og dømmer, for det bliver ikke os, fordi vi har det jo godt. Vi gør jo alt rigtigt. Det er den tanke, der hersker i folket på det her tidspunkt. De kunne ikke ransage sig selv. Og så til sidst i kapitel 3, vers 13 og 14, så spørger folket, hvad har vi sagt om dig? Hvad opnår vi ved at holde hans bud? Selv hvis de kunne ransage sig selv, selv hvis de kunne se indad, hvad skulle det så egentlig gøre godt for? Hvad opnår vi ved at leve efter Guds bud? De kunne ikke se nogen nytte i at leve for Gud. Og det illustrerer det, der foregår i landet på det her tidspunkt. Det illustrerer, hvorfor Malakias kom, og hvorfor han siger de ting, han siger. Det er den situation, der er. De har havnet i en ikke bare afgudsdyrkelse, ikke bare at være løbet væk fra Gud, men en ligegyldighed over for Gud. De var ligeglade. De havde været tæt på ham. De havde vandret med ham, folket som helhed under Haggai og Zakarias. De havde oplevet både mirakler og velsignelser. De var kommet tilbage fra fangenskab. De havde fået genopbygget hele byen. Og så havde de glemt ham. Og så havde hverdagens stress og jag sat ind og taget fokus. Og det er altså nævnt et godt billede på, hvad der foregår på Malakias tid. Det er også et godt billede på, hvad der foregår i hele det gamle testamente. Vi ser hele tiden det her mønster. De kommer tæt på Gud, de ser, hvor godt det er, de kommer ned igen, væk fra Gud. De kommer tæt på Gud, de kommer væk fra Gud. Og det er det, Malakias ønsker at modarbejde. Og det er samtidig også noget af det, der gør bogen relevant for os i dag, i år 2019. For aldrig før i verdenshistorien er der blevet stillet så mange spørgsmålstegn ved Gud. Er der blevet stillet så mange spørgsmål, som lyder som dem her. Er der overhovedet en Gud? Kommer han overhovedet og dømmer? Hvad nytter det overhovedet at leve for Gud? Lyder det bekendt? Det er akkurat den verden, vi lever i dag. Alt det her, det ser vi også i den hurtige inddeling af bogen, jeg vil give jer, fordi den kan nemlig inddeles i 7 opfordringer, som Malakias kommer med til folket. Jeg gennemgår ikke versene, men de 7 opfordringer, som vi skal se på løbende igennem den her bog, det er, at vi skal se Guds kærlighed. Vi skal give Gud ære. Vi skal være trofaste. Vi skal sætte vores håb til Gud. Vi skal stole på Gud. Vi skal frygte Gud. Og vi skal forvente Guds komme. Det er de 7 opfordringer, Malakias har, for at svare på de 7 spørgsmål, som folket har. Og det er det, vi skal se på. I løbet af den her bog og i aften, skal vi se på den første, hvor vi bliver opfordret til at se Guds kærlighed. Vi læser i Malakias kapitel 1, vers 2-5. Jeg elsker jer, siger Herren. I spørger, hvordan elsker du os? Esau er jo Jakobs bror, siger Herren. Men jeg elsker Jakob og hader Esau. Hans bjergland gør jeg til ødemark. Jeg giver hans arvelod til ørkenens sakaler. Når Edom siger, vi er knust, men vi genopbygger ruinerne, så siger herskers herre, lad dem bygge, men jeg river ned. Man skal kalde dem gudløshedens land. Det er folk, Herren for evigt er vred på. Med egne øjne skal I se det, og I skal sige, Herren er stor, ud over Israels grænser. Jeg elsker jer, siger Herren. Lad os starte med at stoppe der. Jeg elsker jer, siger Herren. Det kommer som det mest naturlige efter vers 1. Herrens ord til Israel, jeg elsker jer. Det kommer som den mest naturlige følge, og det kommer naturligvis som det allerførste. Der er en masse synd, der skal rettes. Der er en masse dom, der skal udtales. Der er en masse teologiske emner, som skal gennemgås og diskuteres. Men det første, Gud ønsker at sige, det er, jeg elsker jer. Han ønsker og understrege sin kærlighed. Vi har snakket om det mange gange før, de små profeter. At når Gud han dømmer, så er det altid med et formål. Og det er altid med den udvej, at man kan slippe for dommen, hvis man vender sig mod ham. Og hvorfor? Fordi han elsker jer. Det er fundamentet for, at han overhovedet dømmer i første omgang. Kærligheden er grunden til, at Gud han opdrager. At Gud han vejleder og retter ind der, hvor vi er ved at løbe forkert. Kærligheden er en del af hans inderste væsen. I kan selv læse 1. Johannes. Jeg ved, I alle sammen har læst det og har hørt ordene, at Gud er kærlighed, som minimum. Gud er kærlighed. Jeg elsker jer, siger Herren. Så hvad end Gud han har at sige til israelitterne i den her bog, på det her specifikke tidspunkt, 430 før Kristus, hvad end han har at sige, så er det ud fra fundamentet om, at han elsker dem. Han siger det ikke for at slå dem i hovedet, han siger det ikke for at ødelægge deres morskab, han siger det ikke for at stikke en kæppe i hjulet eller nogen andre sjove udtryk. Han siger det, fordi han elsker dem. Og hvad end Gud har at sige til dig gennem den her bog, så siger han det, fordi han elsker dig. Det er det, der er fundamentet. Om det så er trøst, om det er opdragelse, om det er vejledning, hvad end det er, så siger han det, fordi han elsker dig. I det gamle testamente, der er Israel beskrevet som Guds hustru, Guds kone. Og som enhver god hustru, der får at vide af hendes mand, at han elsker hende, så svarer hun igen. Det er selvfølgelig ironisk. Men hun starter med at sætte spørgsmålstegn ved Guds kærlighed. Prøv at forestille jer et lykkeligt ægteskab, hvor når den ene part siger til den anden, jeg elsker dig, og den anden så svarer, hvordan elsker du mig? Jeg kan ikke se det, jeg forstår det ikke, jeg tror ikke på det. Det er det, Israel svarer, når Gud han starter med at sige, jeg elsker jer. Og det er det første spørgsmål af den række, som vi snakkede om før, som folk stiller til Gud igennem den her bog. Og sindssygt spørgsmål at starte med. Starter med at betvivle hans kærlighed til dem. Gud havde altid elsket dem. Og Gud havde altid vist, at han elskede dem. Han gjorde det tydeligt i den pagt, han lavede gennem Moses, hvor der står, fordi han elskede dine fædre, udvalgte han deres efterkommere og førte dig selv ud af Egypten med sin store kraft. Selve det, der startede, selve det, der gjorde Israel til en nation, udfrielsen af Egypten og indtagelsen af det forjættede land, den kom, står der, fordi han elskede dine fædre, eller Israels fædre, Abraham, Isak og Jakob. Det startede med kærlighed. Og han siger også i forbindelse med pakten, dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtet. Kærligheden var central, selv helt tilbage i Moseloven. Så det er et vanvittigt mærkeligt spørgsmål at stille til Gud. Hvordan elsker du os? Og samtidig så er det nok det spørgsmål, vi selv stiller oftest. Vi omformulerer det måske lidt og siger, Gud, hvis du virkelig elsker mig, hvorfor er mit liv så sådan her? Hvorfor skete det her? Hvorfor er situationen sådan her? Gud, hvordan elsker du mig? Hvordan kan jeg tro på det, når ABC? Det er et helt, helt almindeligt spørgsmål. Men hvis jeg må være så fri, jeg synes også, det er et malplaceret spørgsmål. Fordi Guds kærlighed til os, den viger ikke, den ændrer sig ikke efter, hvad der sker med os. Efter, hvad vores situation er. Og det, vi gennemgår her i livet, det er ikke et udtryk for, hvor meget eller hvor lidt Gud han elsker os. Vi vil bare aldrig nogensinde sætte spørgsmålstegn ved Guds kærlighed. Vi kan godt sætte spørgsmålstegn ved situationen, med hvad det er, der foregår. Og vi har masser af ting, vi nævner til hver bedemøde, også nogle, vi synes, vi har nævnt alt for mange gange, som burde være løst nu. Vi kan sagtens sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor er det, det foregår, men vi kan ikke sætte spørgsmålstegn ved, om Gud han elsker os. Men det gør Israel. de sætter spørgsmålstegn ved Guds kærlighed. Og Gud han vælger så at svare på spørgsmålet. Han siger, det er midt i vers 2, Esau er jo Jakobs bror, men jeg elsker Jakob og hader Esau. Esau og Jakob, de var brødre. I husker givetvis historien fra 1. Mosebog. De var sågar tvillinger, hvilket på sin vis gør dem ligeværdige. Esau har en lille fordel, fordi han kom ud lige et par sekunder eller minutter før Jakob, så han er førstefødt. Men de brødre, man bliver ikke meget mere lige, end at være brødre. Men til trods for det, så valgte Gud at elske Jakob og hade Esau, står der. Jakob er jo selvfølgelig ham, der fik navnet Israel, og som blev stamfar til nationen Israel. Samtidig med Esau, han blev stamfar til nationen Edom. Så hvis I husker Edom fra nogle steder i det gamle testamente, så stammer det helt tilbage fra Jakob og Esau. Lad os først få nogle detaljer på plads, især omkring det her ord, had. Fordi der står, at Gud han hader Esau. Og det her had, det er ikke had, som vi normalt tænker had. Det er et stærkt ord. Det er et voldsomt ord. Og især når der står Gud foran, at Gud han hader Esau. Men bibelkommentatoren Leon Morris, han kommenterer på det her, og han nævner en række eksempler, hvor at ordet had mere skal forstås som elsker mindre. Elsker mindre. Det er for eksempel i historien omkring Jakob i 1. Mosebog kapitel 29, hvor der står, at Jakob hader sin kone Lea på hebraisk. Det er det samme ord, som er brugt her i Malakias. Der står, at han hader sin kone Lea. I den danske bibel af 1992, der er det oversat til, at han tilsidesætter sin kone Lea. I New King James, der er det oversat til, at hun er unloved eller ikke elsket. Så de tolker altså det her ord som om, at det ikke er had, som vi kender det, men det er at elske mindre. Der er også andre oversættelser, som decideret oversætter det med had, på samme måde som det står her i Malakias. Men Jakob hader jo tydeligvis ikke sin kone. Han foretrækker tydeligvis sin anden kone, Rakel, og elsker hende mere og Lea mindre. Alle, der har læst den historie, kan se, at det er åbenlyst. Så konteksten viser tydeligvis, at det her ord, det kan også bruges som elsker mindre. Der er også nytestamentlige eksempler, for eksempel hvor Jesus siger, at vi skal hade vores familie frem for ham, og vi skal hade det her liv frem for det næste liv, frem for det Gud, han har for os. Igen, jeg synes, det er tydeligt, at Jesus ikke siger, at vi skal hade vores familie, som vi kender ordet. Men til sammenligning med, hvor meget kærlighed vi skal have for Gud, der kan vi tale om at hade dem, eller vi elsker dem mindre, end vi elsker Gud. Så jeg tror, det er det, der står her, at Esau er jo Jakobs bror, men jeg elsker Jakob og elsker Esau mindre. Så når der står det, så er det snarere, at han har elsket, og at han har udvalgt Jakob frem for Esau. For Jakob er den udvalgt. Det er ikke et udtryk for, at han hader, afskyr, forbander Esau, er efter Esau. Tværtimod, så ser vi i historien om Esau i 1. Mosebog, at Jakob på et tidspunkt siger til ham, Jakob han tilbyder en masse jordisk gods, da han prøver at komme tilbage og vinde hans tillid, hvor Esau siger, jeg har rigeligt. Og senere, i forbindelse med nogle slægtstavler og sådan noget, så ser vi generationerne efter Esau, og han havde masser af børn, og børnebørn, og oldebørn. Han var tydeligvis velsignet, sådan rent materielt. Gud havde ikke forbandet ham. Han ville ikke have været velsignet på den måde, hvis Gud havde forbandet ham. Og jeg har en længere passage i 5. Mosebog. Jeg synes faktisk, at I skulle gå hjem og læse hele 5. Mosebog, fordi den taler meget tydeligt om, hvad der foregår her. Men der er en passage i kapitel 7. Jeg skal nok lade være med at læse den hele. Men hvor Gud han siger til Israel, du er et helligt folk, for Herren din Gud har udvalgt dig. Det er ikke fordi I er større eller mindre end alle andre folk, men Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer. Og så bliver han ved at beskrive det her dybere og dybere, ikke? Men det er det der pointen, og det er det, jeg tror, Malakias han prøver at sige, at Jakob, altså Israel, er specielt udvalgt af Gud. Og Esau er ikke specielt udvalgt af Gud. Det er det, jeg tror, Malakias han mener her. Jakob var udvalgt. Lige så vel som at Gud har udvalgt os fra før jordens grundlæggelse. Og han siger det her på den her måde til israelitterne på det her tidspunkt, for at give dem vished om, at Gud han elsker dem. For at svare på det spørgsmål, på den tvivl, de havde om Guds kærlighed. De behøvede ikke at tvivle på Gud, fordi de var udvalgt, specielt udvalgt af Gud. Og hans valg, det står fast. Hans valg, det ændrer sig ikke. Han genovervejer det ikke om 4 år. Hans valg står fast. Så hvis han elskede Jakob dengang, det er det, han prøver at sige. Det er det, jeg prøver at sige ved at snakke så meget om pakten. Det er det, han prøver at sige ved at gå helt tilbage til Jakob. Hvis Gud elskede Israel dengang, så elsker han dem så sandelig også nu. På Malakias tid. Og i dag, for den sags skyld. Han prøver og give dem fuldstændig vished. Og hvis du tvivler på Guds kærlighed, så kan du have den samme vished. Vores vished, det er ikke i Jakob, det er ikke i pakten dengang, det er heller ikke i Malakias. Vores vished er i Kristus. Fordi når vi står i Kristus, så er vi specielt udvalgt af Gud. Så er vi tilvalgt. Så er vi accepteret. Så er vi elsket af Gud. Vi står i Kristus. Og Gud, han elsker os lige så meget, og lige så sikkert, og lige så fast, og lige så længe, som han elsker sin egen søn. For det er ham, vi står i. Det er ham, vi har vores vished i. Det er også vigtigt at understrege, og det her, det er et af de der sindssygt spændende, også lidt langhårede emner, som man kan snakke om inde ved kaffen i timevis efterfølgende. Men det er også vigtigt at understrege, at det, at Gud han valgte Jakob og ikke valgte Esau, det betyder ikke, at han så også specifikt valgte, at Esau skulle fortabes. Det betyder ikke, at fordi Jakob er udvalgt, fordi vi er udvalgt til at komme i himlen, så er alle andre specifikt valgt til, at så skal de fortabes. Jeg vælger, at de skal i helvede. Det er ikke det, Gud han siger. Jakob og Esau var begge to syndere. De var begge to syndere. De burde begge to straffes. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om vi nu taler om enkeltpersonerne, om vi taler om nationerne, om vi taler om dig og mig i dag. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Romerne 3:23. Men ved Guds gratis nåde valgte han Jakob. Han elskede Israel. Og Israel blev frelst, mens Esau og Edom, de ikke blev det. De blev efterladt i den ulykke, de selv havde valgt. I den synd, de selv havde valgt. Der var engang en kvinde, der sagde til Spurgeon, og jeg elsker Spurgeon, og han siger fantastisk mange kloge ting i sin prædikner. Nogle gange det klogeste, han siger, det er i hans almindelige samtaler, hvis man kan læse nogle af dem. Det her, det er sådan en af slagsen. Der var nemlig engang en kvinde, der kom op til ham og sagde, jeg forstår ikke, hvorfor Gud skulle sige, at han hader Esau. Hvortil Spurgeon, han svarer han, det er ikke det, der er mit problem, fru. Mit problem er at forstå, hvordan Gud han kunne elske Jakob. Det, der er svært at forstå, det er, at Gud har tilvalgt os. At Gud har valgt at sige, jeg elsker mine syndige fjender. Jeg tager jer til mig. Det er det, der er svært at forstå i den her sammenhæng. Resten af passagen i dag, vers 3 og 5 dernede af, det skal forstås i lyset af en anden af de små profeter, nemlig Obadias. En korte bog, på kun en enkelt kapitel. I den bog, der taler Obadias primært om Edom, nationen efter Esau. Og Gud han fælder dom over Edom i den bog. Og det gør han på baggrund af 2 ting. Den første, det er deres hovmod, eller deres overmod, Det, at de troede, at de var stærke. De troede, at de var bedre end alle andre. De troede, at de kunne klare sig selv. Det er den ene ting. Den anden ting er deres mor og vold mod Israel, står der. Som Gud han beskriver som deres brødre, kvæg forholdet mellem Jakob og Esau. Så de tror, at de er stærke, når de ikke er det. Og de er voldelige mod Israel, deres bror. Og derfor ønsker Gud at dømme dem. Og det understreger blot, at Gud han havde ikke decideret valgt at hade Esau. Han havde ikke valgt ham fra og sagt, så skal du forsabes. Som, i hvert fald ikke på den måde, som vi forstår ordet had. Men han havde valgt at dømme dem i Obadias' bog, på grund af den synd, som de havde valgt. På grund af de valg, de havde truffet. På grund af det, de havde gjort med deres liv. Og det står i skarp kontrast til Jakob, som godt nok var en synder, og som lavede mange fejl, lige så vel som vi gør det. Men i det store hele, der valgte han at følge Gud. Der valgte han at tro på Gud. Og det er den skillelinje, der er. Samtidig, så viser de vers her, vers 4 og 5, de viser også Guds trofasthed over for sit ord. Obadias er sindssygt svær at placere rent tidsmæssigt. Men jeg mener kun huske, at omkring år 900 er et godt gæt. Det vil sige 400-500 år før det her. Og 500 år efter, at Gud han har udtalt dom over Edom, så står der i vers 4, når Edom siger, vi er knust, men vi genopbygger ruinerne, så siger herskers herre, lad dem bygge, men jeg river ned. Både Israel og Edom blev indtaget af Babylon. Men kun Israel blev genopbygget. Kun Israel blev igen en nation, og er stadig en nation den dag i dag. Du hører ikke mange gå rundt og sige, jeg har lige været i Edom. Det var vildt fedt. Store, flotte bygninger. Alt var bygget, som det skulle. Det hører man ikke. Fordi Gud han var trofast over for det ord, han gav igennem Obadias. Han dømte det her folk. Og han var også trofast over Israel. I at de fik lov til at komme tilbage til deres land. Og dermed, når det her er beskrevet i Malakias' bog, så er det først og fremmest et passende punktum for det gamle testamente. Lige at få opsummeret, Gud elsker Israel, og Gud holder sine løfter. Det her løfte, det går hele vejen tilbage til det 12. kapitel i det gamle testamente. Ud af 960 af slagsen. I det 12. kapitel af 1. Mosebog giver Gud løfter til Abraham. Og det er dem, der går hele vejen igennem Jakob, igennem folket Israel, igennem fangeskabet Babylon og hele vejen op til Malakias og det folk, der var på den tid. Spænder fra først til sidst. Så det er et rigtig godt punktum for det gamle testament. Det er også en rigtig god start på en bog. At Malakias kommer på scenen og siger, jeg har noget at sige. Nå, hvad har du at sige? Gud elsker jer. Fedt, mand. God start. Du taler bare videre. Det er en rigtig god start på en bog. Gud, han understreger, at han elsker dem. Han er trofast over for dem. Han er trofast over for de løfter, han gav for 1500 år siden på Malakias' tidspunkt. 35 for os. Og derfor kunne folket stole på ham. Folket tvivlede på Guds kærlighed til ham, til dem. Og derfor er den første opfordring, Malakias kommer med til dem, se Guds kærlighed. Den var lige foran dem. De havde ikke en lige så bærbar bibel, som dem vi har i dag. De havde dem, de kunne ikke snige dem ned i lommen, blandt alt muligt andet, viden og teknologi, men de havde en bibel. Og de kunne læse deres bibel. Og de kunne høre de gamle fortælle historier. Og høre om, hvad Gud havde gjort. De kunne se hans trofasthed. De kunne se tusind ting, Gud havde gjort for Israel. Det handlede bare om at tage fat i det. Det handlede om at gribe det. Det handlede om at tro på det, stole på det. Og se, hvor meget Gud han elskede dem. Og det er det, Malakias han opfordrer dem til. De skulle bare åbne øjnene. Og det er også den opfordring, der er til os i aften. Åbn øjnene for Guds kærlighed. se, hvor meget han elsker dig. Det her, det gælder især, hvis du er en af dem, der har det spørgsmål. Hvordan kan Gud elske mig, når ABC, når alt det her går galt, når alt muligt, sæt selv ind. Åbn dine øjne for hans ord og se, hvor meget han elsker dig. Se, hvor meget han har gjort for dig. Se, hvor ofte han gentager det. Der er en grund til, at den er så tyk. Fordi Johannes 3:16 siger faktisk det hele. Han kunne have nøjet med det. Men den er så stor, for at han kan understrege sin trofasthed. Så han kan vise, se, jeg startede med at give nogle løfter, og så gik der en milliard år, og alle havde glemt dem og troede, at det bare var tom luft. Vupti, jeg var der igen og var trofast, selvom der var gået lang tid. Og han viser det igen og igen og igen og igen. Det er bare at åbne øjnene og se det. Tro på det. Men samtidig, så gælder den her opfordring også til dig, som sidder og tænker, det ved jeg godt. Jeg har læst Johannes 3:16. Jeg har også læst det 2 gange. Jeg har godt styr på det. Åbn øjnene mere. Se mere af, hvor meget han elsker dig. Jeg blev engang spurgt af min far, hvornår jeg var færdig med at læse den der bibel der. Fordi han havde ligesom godt opdaget, nu var det muligvis ikke stadigvæk første omgang. Jeg tror, jeg læser lidt hurtigere end gennemsnittet. Jeg tog en test engang. Lige lidt hurtigere end gennemsnittet. Og da jeg så havde læst den i et par år, så havde min far godt gættet. Altså, han må være blevet færdig. Hvorfor læser han den stadigvæk? Og jeg mener kun huske, at jeg sagde til ham, at jeg har tænkt mig at blive ved med at læse den, til jeg kan den helt udenad. Bare for ligesom at sige, der går noget tid, før jeg er færdig. Jeg kan godt Johannes 3:16 ud af, derfor læser jeg det stadig en gang imellem. Vi kan altid se mere af hans kærlighed. Vi kan altid åbne øjnene lidt mere for, hvem han er. Så lad det være den sidste opfordring. Lad dig fylde af, hvor meget han elsker dig. For det er det, den hele handler om. Og som det er her i Malakias, lad det være fundamentet for alt, hvad du foretager dig. Alt, hvad du gør her i livet. Ligesom at det er fundamentet for alt, hvad Gud har at sige. Både i Malakias og igennem hele Bibelen. Lad os bede. Herre, tak for det fundament. Tak, at hvad end vi støder på, om det måtte være svære tekster i dit ord, et ord som had, som vi ikke rigtig kan forstå, eller om det er ting i livet, ting vi har bedt for, som ikke går væk. Hvad end det er her, tak, at vi har det fundament, at du elsker os. Tak, at det er grundlaget. Og her jeg beder, at vi må kunne følge den her opfordring, at vi må kunne åbne øjnene mere for dig og for din kærlighed. Her, i det vi kommer til dig i tro og beder om det her, så beder vi, må du åbne vores øjne. Må det være dig, der gør værket og viser os fuldt og fast, hvor meget du elsker os. Priser dit hellige navn. Amen.